Na dan Ujedinjenja Bugarske, koji se svake godine obeležava 6. septembra, održano je 6. po redu izdanje Nacionalnog festivala Kultura mog etnosa. Na početku je ovaj kulturni događaj bio mali praznik koji se organizovao u gradu Pavel Banji, ali se kasnije počeo održavati u Gornom Sahranu. Ovo selo, smešteno u podnožju Stare planine, nedaleko od grada Kazanluka, postalo je po svemu sudeći idealni domaćin tog događaja, s obzirom na raznolikost zajednice koje žive u njemu. Decenijama ovdje žive Bugari, doseljenici iz Makedonije, Karakačani, pripadnici turske i romske zajednice kod nas, a isto tako i Pomaci. Festival se održava u organizaciji lokalnog čitališta Svetlina, a uz finansijsku podršku opštine Pavel Banja. Festival je takmičarske prirode, a najbolje dostignuće su bila nagrađena. Čujmo izvođenje muške pevačke formacije pri Narodnom čitalištu Hristo Botev u selu Rozovo, opština Kazanluk. Osoba koja stoji iza svega ovoga je gospođa Jana Trendafilova, bibliotekar i sekretar čitališta. Jana ne žali ni vremena ni truda za pripremu festivala. Svojom odlučnošću prevazilazi sve teškoće i sa osmehom dočekuje učesnike i goste festivala. Za nju je ovaj forum praznik koji donosi radost i sreću, ali i pomaže i u prevazilaženju različitosti te podstiče međusobno razumevanje. Nada se da će vremenom festival proširiti svoj domet i steći veću popularnost ne samo u tom kraju, već i u ostalim delovima zemlje. Zanimljiv akcenat na ovogodišnjem festivalu bila je izložba tradicionalne za Karakačane odeće, nakita i predmeta iz svakodnevnog života, koja je priređena u fojeu čitališta. Izuzetno dragocene primjerke dostavila je Jelena Dzupova, koja potiče iz stare karakačanske familije. Nasledila ih je od baka i deda, a neke je svojoručno izradila po tradicionalnim tehnologijama. Kao žive eksponace među starim predmetima šetala njena unuka Joana, odevena u karakačansku nošnju. Poslušajmo pesmu Baka je vino pila u izvođenju Natali Ivanove i Joana Ivanova, članova sastava pri Narodnom čitalištu Saznanje u selu Asen, opština Pavel Banja. Ove godine se na festivalu okupilo preko 300 učesnika iz 19 naseljenih mesta iz različitih delova Bugarske. Domaćini su se predstavili sa tri sastava. Nastupom ženske pevačke formacije Perunika pri lokalnom čitalištu i izvođenjem himne sela počeo je praznični program festivala. Dečiji karakačanski ansambl je oduševio publiku bogato ukrašenim autentičnim nošnjama i izvođenjem lepih karakačanskih kola. A devojke iz romske formacije Romano Ilo su gledaoce očarale svojim vatrenim izvođenjem i osvojile treću nagradu u kategoriju plesna formacija. Među najkoloritnijim svakako su bile devojke iz plesne formacije Kizlar iz susednog sela Asen, koje su izvele turske svadbene igre, a isto tako i Torlaci iz sela Stakevci kod Belogradčika. Njihova nesekadašnja šarena odeća i stare pesme doneli su im nagradu za najautentičniji nastup. I onako bogatu sliku upotpunile su gošće iz grada Varne, koje su izvele gagausku igru i time su osvojile drugo mesto. Na redu je izvođenje folklorne grupe Rosni Zdravac pri Narodnom čitalištu Krumba Čvarov u selu Stakevci, opština Belogradčik. Festivala pripala je izvođačima i pevačima iz grada Galabova, koji se na forumu predstavio sa nekoliko amaterskih sastava i individualnih nastupa, dok je nagradu za celokupan nastup odnelo čitalište u susednom selu Gornjo Drjanovo. Najstarija i najmlađa učesnica festivala, 85-godišnja Marijana Duleškova iz sela Stakevci i 4-godišnja Danijela Stefanova iz Šejnova, također su bile odlikovane. Nagrada za najbolje individualno izvođenje pripala je pevačici Jordanki Miškovoj iz plovdivskog sela Malo Konare. Nošnja stara skoro 100 godina donijela je svojoj vlasnici Mariji Kolevoj iz sela Rozovo specijalnu nagradu za autentičan kostim. Nagrade za najbolje pevačke formacije osvojili su sastavi iz sela Jasenovo, Asen i Šejnovo, dok su igrači iz Karlova osvojili prvu nagradu za atraktivno izvođenje šopskog folklora. Možda je ipak najveća nagrada za sve učesnike i goste festivala bilo veselje, lepota i šarenilo boja, muzike i ritmova koji su 6. septembar u selu Gornje Sahrane učinili pravim praznikom živog folklora, kulturnih raznolikosti i suživota. Za kraj čujemo izvođenje grupe za izvođenje izvornog folklora sa rukovodiocem Ivankom Minevom iz grada Galabova, oblast Stara Zagora.